Urte berriarekin, normalean, zerrenda luzea egiten dugu proposamen berriekin. Ez dakit zerrenda luze horretan, jende edo entzuleen artean, euskalterira etortzea egongo den. Eta hori jakiteko, Gabriel Aresti euskaltegiko, Jon eta Isabel batu zaizkigu, gaur Bilbo Hiria Irratira, zerrendan jendeak badu asmoa euskara ikasteko, orain matrikulazio kanpainan bete-betean sartuta gaudela.
Bai, egia da, askotxok, izena eman dutela lehenengo aldiz gure euskaltegian, eta horietariko askok gainera hasierako urrats horietan, beraz, alde batetik urte berrirako asmo berriak, eta beste alde batetik, badirudi, badagoela horre euskara ikasteko, beste gogo edo, beste nahi edo, beste indar berritu bat, etorri dela.
Bai, ematen du, eta gainera asmo horiek normalean luzera jotzen dute, ez dira izaten askota, erretzari utziko diot, aste bat eta gero hasi, hauek jarraitzen dute normalean.
Bueno, normalean hasi euskaltegian eta ekainera arte gutxienez egin behar dute, ikasturtea.
Bueno, behin prozesua hasita, nik uste dut, gehien kostatzen zaiguna agian denoi, da lehenengo pauso ematea. Behin hasita, gero, joaten zara frakzionatzen, bizitzan tarteak dituzun neurrian, era intentsoagoan edo era, ez dakit, harinagoan ikasteko aukerak izaten dira, esan ditut, hasi orain eta gero bukatu, ez dakigu, noiz bukatzen den, zer den bukatzea ere, auskalo, kontua da euskaldun bihurtzea eta euskeraz hitz egitea, eta gero bukatu, bakoitzak jar ditzala hor helburuak nahi edo behar dituen lekuan.
Zazpi kalera etorri gara eta Korreo kalean geldialdia egin dugu. Bertan kokatzen da Bilbo Zahar Euskaltegia eta hemen bulegoan topatu ditugu Nerea eta Elena, eta gaurkoan Euskaltegia hobeto ezagutzeko asmoa dugu. Kontaiguzu, kokatu egiguzu Euskaltegia non dagoen.
Kaixo egunon, Bilbo Zahar Euskaltegia Korreo kalean kokatuta dago, zugle ondo esan duzu moduan. Alde zaharren erdian eta sortea daukagu Euskaltegiak kokatzen delako antzinako Gortazarren jauregian. Oso etxe ederra daukagu, bere historia dauka eta
gaurkoan ere Juan Mateo Zabala Euskaltegira etorri gara eta Patxi eta Nerearekin gaude. Lehenengo eta behin kokatu dezagun Euskaltegia non dagoen?
Euskaltegia dago Kasilla ondoan, Gordoniz kalean, Gordoniz 22 eta bigarren pisuan gehien bat, bulegoa bigarren pisuan dago.
Eta ikasgela gora ere badaude.
Bai, bigarren, hirugarren eta laugarren pisua.
Aipatu duzue, lehen urratzean izan direla, batzuk hurbildu direla lehenengoz Gabriel Aresti Euskaltegina, baina lehen urratzetik urratz guztiak daude eskaintzan, ez?
Bai, hau da, ikasturte urrian, ikasturte berria urrian hasten dugu, urte naturalarekin ez duelako bat egiten, irakaskuntza sistema guztietan edo gehienetan bezala, hori urrian, iraila urrian hasten delako ikasturte berria, baina orain urtarrilean ere berriztu egiten dira talde asko eta asko, eta orain ere aukera guztiak ditugu, ez da joan, hau da, trinkoa, bi ordukoak, egunerokoak.
Egunero eta gainera astean bitan, astean irutan, eta aukera behintzat jendeak badauka. Ez da, aitzakia ez da izango, ezin dut joan, ez aukera badauka.
Urtarrileko lehenengo egun hauetan Euskaltegia utzik aurkitzen dugu, ikasleak jai dutelako edo oporretan daudelako, baina urte hasiera bai izaten da matrikulazioa epea, eta Juan Mateo Zabalan ere matrikulazio epea irekita dago.
Egun hauetan ibili gara bulegoan txandaka Nerea, Nora eta Hirurok, eta jendia hartzeko prez, animoz da etor daitezela, hori oso garrantzitsua baita, eta badino txut bihar ere hementxe aurkituko gaituzte eta gaituzue.
Euskara ikasteko motivazioa ezinbestekoa?
Bai noski, ez bakarrik titulo bat lortzea, baita gure hizkuntza ezagutzea eta horretan be, guzure ezagutzak usatzea edo handitzea.
Motivazioa eta baita ere euskara bizia erakustea, ez bakarrik aipatu duzu tituloak, euskara bizia ere badagoela, horrekin batera euskal kultura ere bat datorre.
Hori da, ez da bakarrik titulo bat lortzea, gure hizkuntza da, gure kultura da, eta hori ezagutzea guretzako be oso ondo dago, ez bakarrik titulitiza esaten dena, gure hizkuntza, gure kultura ezagutzea be garrantzitsua da guretzat.
Ikasle gehienak urrian hasi ziren, baina orain urtarrilean ere aukera dago, eta urtarriletik ekainera arteko ikastaroak, ba...
Aurten gainera, ba, euskaltegiak hartuko du bere gain apurtxu bat, ba, B1-eko adibidez titulazioa dela eta, aipatu duzunez, ba, B1-eko hori, ba, egiaztatzea euskaltegian bertan. Orduan, ba, evaluazio jarraituaren bidez, egin alizango da, eta, bueno, guretzako, ez dakit, behar badalan karga haundiagoa izango da, eta, ba, ikusi beharko, lehenengo urtea izango da aurtengokua. A ber.
Baina hori ere agian ikaslearentzat bai da abantaila, ez? Ikasten den tokian bertan ebaluatu alizatea, ez?
Horrela esaten dute. Iaz zeginen A1 eta A2 aitortzen edo moten edo egiaztatzen euskaltegian bertan, eta ikaslek eskertu zuten. Nik uste dut aurten B1-ekin ba gauza bera gertatuko dela. Eta gero, bueno, B2-koak eta C1-koak eta beste guztiak ere, ba, bueno, betiko aukera dute. Hemen euskaltegian egiten dira irakurmen eta entzumen probak, eta gero ba, bekera doaz momentuz beste proba bizak egitena.
Eta urtarriletik ekainera, bada denbora tarte bat, zei hilabete saltotxo bat emateko, ez? Jakintzan, motivazioan, ez? Bada denbora nahikoa. Ba, eta esan duzun urten ikasturtea, ba, urrian hasi zen.
Bai, bai, baina edo zein modutan hori ikastaro trinkoak izaterako egunero 5 ordu, egunero 4 ordu, egunero 3 ordu, horiek 3 hilabetero berriztu egiten dira, eta bi ordukoetan ere, ba bueno, 3 hilabetero aukera izaten da, ba izena emateko, eta egia da, ba tarte luzea dago urtarriletik ekainera, eta gero hor tarte horretan, ba zera, intensitate desberdinetako ikastaroak, denborarik ez daukanak astean behin torteko aukera izaten du, eta ba denporaz ondo dabil hak, ba, egunero 5 ordu, hau da, maiztasun gehiago gutxiagokoak eta intensitate gehiago edo gutxiagokoak daude, beraz nork bere plangintza egin dezake euskeraz ikasten jarduteko.
Motivazioa izaten da garrantzitsuena euskaltegira lehen aldiz etortzeko eta gero jarraitzeko noski.
Ba, erabaki hartzerakoan nik esango nuke hori, ezta, motivazioa dela hor ba eramaten zaituena ikastera eta bueno, ba un honetan esan genezake, ba badaudela arrazoi ugari daudela ezta euskara ikasteko, besteak beste, ba bueno, gero eta jende gehiago da ikasi nahi duena, ikasi beharra duena, gero eta jende gehiago dator de ereduetatik euskalduna dena eta azken txanpan ba tituloren bat edo beste prestatu behar duena, ez dakit legegintzaldi berri hau ere ba esan dute oposaketen legegintzaldia izango dela, hor iragarri dituzte adibidez hezkuntzarako 800 plaza urte honetan indarrean jarriko dituztenak, hor ere ba jende beharko du euskara. Orduan nik uste dut ba arrazoi asko daudela, ezta? Momentu honetan zera euskara ikasteko, besteak beste aipatu ditugunak, ze hor badakigu ba bat ez dela izango, arrazoi asko biltzen dira hizkuntza bat ikastea erabakitzen dugunean.
Nik uste dut hori xe dela garrantzitsuena. Motivazioa eta gero denbora eskaintzea euskarari, giro euskaldun batean bizi badira edo mugitzen badira askoz ere hobeto, arinago ikasiko baitute, bai bestela denbora, nik uste dut denbora eta gogoa. Elementu bi horiek garrantzitsuenak direla.
Bilboko euskaltegi guztietan behin saiatzen gara eremu horiek zabaltzen. Hor ditugu mintza taldeak, literatura txokoak, txangoak, denetarik egiten dugu, gure esku dagoen guztia egiten dugu euskera alik eta
bizien
zabalen, hori da, eta alik eta bizien bizi desaten ikasleek.
Bai, klasetik kanpo ere ekintza asko egiten direlako euskaltegietan, ez?
Bai, asko, asko eta ikasturte oso antzea. Esan nahi dizut, nik uste dut euskaltegi guztietan dagoela baten bat, kanpoko ekintzekin eta arduratzen dena, eta bueno, hori ikaslek ere eskertzen dute. Bai.
Motivazioa eta denbora aipatu du Patxik. Denbora, ba, askotan lanarekin uztartu egiten da, eta euskaltegiek egiten duen zuen esfortzu handia da, ba, ordutegi oso irekiak eukitea, ez? Ba, bueno, ba, denbora duten denbora tarte hori, ba, euskaltegira hurbiltzeko.
Ba, denetariko eskaintzak egiten ditugu, ez dakit modulazio aldetik eta astean 10 orduko ikastaroak, 6 ordukoak, 4 orduko ikastaroak ere badira, esan nahi dut eskaintza zabala da, eta alegina gure partetik hoize da moldatzea ikasle edo jendearen beharrizanetara. Nahi izan eskero aukera egon badago, eta ondino ez dakit urtarriletik gainera arteko zenbat ordu badira orduak aipatu ditugun modulo hoietan euskara ikasi ahal izateko.
Eta gogora ekarri behar da ene, euskara ikasteko badirela laguntza ezberdinak, kontatuko diguzu zeintzuk diren horiek.
Bai, udaletxe bakoitzak badoka alde horretatik bere politika propioa, baina hemen Bilboko udalak badauzka diru laguntza batzuk, dina gurasoentzat, IMI jasotzen dutenentzat eta aisialdi libreko monitorentzat. Diru laguntza nahiko potentea izaten da kasu horietan. Askoen kasuan ia kastaro osoa ordaindu zaie, haien aprobetxamendua eta bar oso ona izan delako. Gero badaude beste bi diru laguntza, batak ematen du Foru Aldundiak abeko hitzarmenpe baten barruan, perfilak lortzeagatik ematen dizute baita kreditu bat urrengo ikasturtean gastatzeko, eta gero badago beste azken diru laguntza bat abek ematen duena tituluak lortzeagatik, zuretzako dena eta botatzen dizute matrikularen parte.
Bestetik ere asteburuetan bada euskara ikasterik Bilbotik kanpo.
Bai, guk gure eskaintzaren barruan eskaintzen digu ikaslei trimestrean behin Gorosikako barnetegian asteburu bat pasatzea. Trimestrean behin jartzen dugu asteburu bat konkretu bat eta zabatzen diegu gure ikasle guztiei joateko aukera. Ekintza desberdinak egiten dituzte, Bermeok itsas museora bizitan edo Urdaibaiko zeratxorien behatokira bizita eta holako ekintzak beti euskeraz eta gure euskal kulturaren barruan.
Garrantzitsua da ere ez, beste esparru batzuk zabaltzea euskaltegi klaseetik kanpo esango gendun?
Bai, hori lehen komentatu dugun bezala, gure helburua ez da bakarrik tituloak, ikasleak tituloetarako prestatzea, baizik eta gure kulturan eta murgiltzea.
Beste bat ere izan daiteke gure hizkuntza delako eta ikasteaz gain, akademikoki ikasteaz gain, baita ere erabiltzeko nahia egotea ez, eta hor ere Gabriel Areste Euskaltegiak egiten du ahalegin berezia ez?
Bai, nik uste dut batez ere horretan egiten duela Gabriel Areste Euskaltegiak ahalegin berezia hori, ez da motivazioan. Askok izak esan duen bezala, askok ikartzen duten motivazioa izaten da, pues agian titulu bat lortu behar dutela lanerako, eta baina bueno, guzaiatzen gara beste mundu hori pixkat erakusten, ez da, kalean euskera erabil dezatela, eta bueno, euskerak beste mundu bat, beste ate batzuk ere zabaltzen dituela, eta aukera polita dela euskeraz bizitzea.
Eta era ez formal horretan ere euskeraz bizitzean, ez? Hori ere badakar euskaltegiak.
Bai, zalantzari gabe, hau da, hizkuntzak azkenean tresnak dira, hitz egiteko tresnak, eta nik uste dut atzean beti izaten dela motivazio hori, Nik izango nuke hizkuntza bat oso zaila dela ikastea, soilik behar duzulako helburu zehatz batzuk betetzeko.
Komunikatzeko behar, nahi egon behar du.
Bai, beti dago atzean, nik izango nuke identitate puntotxo bat, gure hizkuntza da, zuk esan duzu moduan, gurea da, gure herrikoa da, hitz egin nahi dugu, beti, ez pendiente izan dudan asignatura hori askori entzuten zaio, ez da jo. Hori pendiente izan dudana bizitza osoan, orain emango dut pausoa, orduan, bueno, badaukagu, Euskal Herrian herritarrok badaukagu hori, ahi, pendiente izan dudan hori, eta gero azken momentuan beste motivaziotxo bat tartekatzen da, eta bueno, denak bilduta, euskara ikastera eramaten zaitu, eta gero prozesua, nik uste dut, Jonek esan duena, pizkat dinamikoa izatea, funtzionala, ez da, lagun artekoa, ez dakit, aldenik eta ondoen pasatuta egin behar dela, eta hori bada gure marka, bada Gabriel Arestiren marka, eta bueno, hortik jotzeko asmoa daukagu aurrerantzean ere. Etzuen alde gingo oainan horrela etzen gehiago.
izango oaina norela etzen gehiago soria izango eta ni soria nuen maite eta ni Sorry, guys, I'm